Tere hommikust kõigile! Aitäh, Joosep, et sa vastasid ma tervitusele. Kas te teate, mis puu on sekvoja? Sekvojad on maailma ühed kõige suuremad puud, kõige võimsamad puud. Neid on mitu erinevat liiki. Hiidsekvojad on nendest kõige vägevamad. Nad kasvavad Ameerika läänerannikul Kalifornias ja nad on igas mõttes muljetavaldavad puud. Suurim teadolev sekvoja on olnud läbimõõduga 16 meetrit ja see on üks parajalt piraka maja suurus. Suurim kõrgus hiidsekvojadel on ligi 100 meetrit. Ja nende vanust on kõige vanemate puhul hinnatud 3600 aastani. Ja mida kauemaks nad elavad, seda suuremaks nad kasvavad. Nende kasv ei lakka mitte kunagi. Nad on tõesti muljetavaldavad puud ja võibolla kui te olete kuulnud nendest puudest ja näinud nende pilte, siis see pilt, mis siin on praegu seina peal, on vaid üks nendest, mis näitab nende võimsust. On ka pilte, kus läbi sekvoja tüve on ehitatud maante, kust autod saavad läbi kõndida. Need on tõesti võimsad ja muljetavaldavad puud. Aga kas te teate, kui suured on sekvojade seemned? Sekvojade seemned ei ole võrreldavad ei kastaniga, ega isegi mitte tammetõrudega. Ega isegi mitte vahtraseemnetega ega kaseseemnetega. Sekvoja seemned on kõigest nööp nõila pea suurused. Kujutage ette, kuidas ühest pisikesest nööp nõila suurusest seemnest kasvab aastate ja aastatuhandete jooksul selline võimas puu. Ja huvitav, kui sekvoja oleks kasvanud Vahemere maades, kas Jeesus oleks rääkinud teistmoodi tähendamissõna, mis on kirja pandud Matteuse 13. Peatükis, salmid 31 ja 32. Loeme selle tähendamissõna. Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna. Taevariik on sinepivakese sarnane, mille inimene võttis ja külvas oma põllule. See on küll väiksem kõigis seemneist, ent kui taim kasvab, siis on see suuri majas ja saab puuks, nii et taevalinnud tulevad ja pesitsevad selle okstel. See pilt siin seinal, see on pilt sinepi seemnetest. Ja järgmine pilt, mida Joosep näitab, on pilt sellest sinepi taimest. Sellest, kui suureks ta võib kasvada. Jeesus kasutab siin idamaist lugude jutustajatele iseloomulikku väikest liialdust. Ta räägib sinepi seemnest kui kõige väiksemast seemnest, millest saab puu. Ilmselgelt on olemas ka veel väiksemaid seemneid ja sinepi seemnest tegelikult kasvab lihtsalt suur rohttaim, mida ei saa päriselt puuks nimetada. Aga kui selle pilti vaadata, siis näeb küll puupoodi välja. Ja see must sinep, millest ilmselt Jeesus räägib, mis kasvab Vahemere maades, selle seemned on umbes sama suured kui mooniseemned, aga kui ta kasvama panna, siis ta kasvab ligi 3 meetri kõrguseks taimeks. Ja tõesti väikese möönusega seda võib nimetada puuks ja ilmselt võib see varjupaika pakkuda ka väiksematele lindudele, kes võivad sinna puude okste varjudesse oma pesa ehitada. Aga mida Jeesus selle tähendamissõnaga öelda tahab? See tähendamissõna on osas suures tähendamissõnade blokis, millest Jeesus räägib taevariigist. Ja Jeesus mainib tähendamissõnades väga erinevaid aspekte. Ta räägib nendest tähendamissõnadest Jumala laste kasvamisest ja viljekandmisest. Ta räägib Jumala laste prioriteetidest ja sellest, kui väärtuslik on nende jaoks Jumala riik. Ta räägib tulevusest kohtust, ta räägib Jumala sõna mõjust, ta räägib ettevalmistusest, tulevusest aegadest ja paljust muust. Ja selle tähendamissõna kohta levinud tõlgendus on see, et Jeesus räägib siin koguduse kasvust. Sest nii nagu Jeesus ise ütles, Jumala riik on juba siin maa peal nendes inimestes, kes on võtnud Jeesuse vastu oma isiklikuks päästjaks. Ja tõesti, kui Jeesus rajas koguduse, siis see sai alguse käputäiest ustavatest inimestest. Kuid tänu nende ustavale tööle oli paari inimpõlva jooksul evangeeliumi sõnum jõudnud tolla ja tsiviliseeritud maailma igasse nurka. Ja tänaseks päevaks on see levinud üle kogu maailma ning kristlaseks vähemalt tunnistavad end üle 2 miljardi inimese. Vaevalt, et inimesed, kellel Jeesus rääkis, võisid ette kujutada sellist Jumala sõna levikute laienemist. Nii et me tõesti võime rääkida Jumalriigi kasvust kui sinepiseemnest, mis pannakse mulda ja mis ajaksel kasvab ja sellest saab otse kui puu. Sellest on näha, kuidas Jumala sõna on kannud vilja. Aga ma ei taha siin juures jutlust lõpetada. Kui ma Mattuse evangeeliumi mõni aeg taaskord läbi lugesin, siis märkasin ma selles loos paralleele, mida ma varem polnud näinud. Ja üks nendest väljenditest selles tähendamissõnas meenutas mulle piibilugu Daanieli raamatu 4. peatükis. Võiksin lugeda sealt 1. ja 9. salmi. Mina Nebukadnetsar olin muretu oma kojas õnnelikuma palees. Ma nägin undi, see kohutas mind. Ma voodisoleku kujutlused ja peas sündinud nägemused tegid mulle hirmu. Ja ma andsin käsu tuua mu ette kõik Paabeli targad, et need seletaksid mulle unenäo tähenduse. Siis tulid ennustajad, nõiad, kalde, teadjad ja tähetargad ja ma jutsasin neile unenäo, aga nad ei suutnud mulle seletada selle tähendust. Aga viimaks tuli mu ette Daaniel, kelle nimi on Beltsassar, minu Jumala nime järgi ja kelles on pühade jumalate vaim ja ma jutustasin talle oma unenäo. Beltsassar ennustajate üle, ma tean, et sinus on pühade jumalate vaim ja et ükski saladus ei tee sulle raskust. Siin on mu unenäo nägemused, mis ma nägin, ütle selle tähendus. Ja need on mu pea nägemused, mis ma voodis olles olid. Ma vaatasin ja näe, keset maad oli üks puu ja selle kõrgus oli suur. Puu kasvas ja muutus tugevaks, selle kõrgus ulatus taevani ja seda oli näha kogu maa äärani. Sellel olid ilusad lehed ja palju vilja ning seal oli toidust kõigile. Selle all oli varju loomadele ja selle okstel elasid taevalinnud ja kõik liha toitis ennast sellest. Paneme praegu siin selle loo pausi peale. Natukene mõtleme selle peale. Paabeli kuningas Nebukadnetsar nägi unenägu, mis teda vaevas, mida ta suutnud seletada. Ja ta palus appi endale Daanieli, keda ta kukkus Beltsassariks. Ja kui ta kirjeldas Daanieli seda unenägu, siis kas panite tähele, milline paralleel oli selle Jeesus öeldud tähendamissõnaga? Siin on suur puu, mis oli kasvanud suureks. Ja mille varju tulid taevalinnud oma pesa tegema. Samasugune nagu selles tähendamissõnas sinepiseemnest, millest sai puu, kuhu taevalinnud tulid oma pesa tegema. Ja kui Daaniel asub seda unenägu seletama, siis ta ütleb, kui me loeme salmid sellest samas peatükis salm 19, siis ta ütleb, et see oled sina kuningas, kes oled kasvanud ja saanud tugevaks, sinu suurus on kasvanud ja ulatub taevani ning sinu valitsus ulatub maailma äärani. Daniel ütleb, et see puu, mida sa unenäos nägid, kuningas Nebukadnetsar, see oled sina. Sina, kes kasvas suureks, sina, kelle okste varjus leidsid linnud oma pesapaiga. Aga see pole veel kõik. Kui me keerame mõned leheküljed tagasi, Esekeli raamatu 31. peatükki, siis ka seal on üks nägemus, mis antud Hesekelile ja mille Hesekel pidi kirja panema vaara, Egiptuse vaaru kohta. Me võime lugeda salmid 2-6. Inimese poeg ütleb vaarule ja tema hiilgusele. Kelle sarnane sa oled oma suuruses? Vaata kui pressi Liibanoni seedrit, mis on okstelt ilus, metsataulist varju andev, kasvult kõrge ja mille latv on keset pilvi. Veed kasutasid seda, põhjavesi laskis sirgudesel suureks ja nii edasi, kuni me loeme 6. salmini. Selle harudel pesitsesid kõiksugu taeva linnud, selle okstal poegsid kõiksugu metsloomad ja selle varjus elasid kõik suured rahvad. Sama paralleel. Prohvet kujutab vaarud siin puuna, mis kasvab ja sirgub suureks ja mille okstel elasid taeva linnud. Ja kui me vaatame seda Liibanoni seedri pilti siin seina peal, siis see on tõesti suursugune ja majesteetlik vaade. Ja kui ma mõtlen sellele tähendamissõnale, mis Jeesus ütles ja nendele prohveti sõnadele, siis tahtmata mulle tundub, et selles tähendamissõnas, mis Jeesus rääkis, on üks väga isiklik mõõde sees. Ja isiklik mõõde räägib Jumala riigist ja selle kasvamisest iga inimese sees. Sest need paralleeltekstid ja Hesekielis ja Daanielis räägivad puust kasvamisest ja sellest, kuidas taevalinnud teevad sinna pesa. Need räägivad konkreetsete inimeste kohta. Kirjeldavad reaalsed inimesi. Ja kui me nüüd vaatame selle tähendamise sellest aspektist, et see räägib meile Jumala riigist ja kasvamisest inimese sees, siis mida Jeesus tahab meile öelda? Esiteks mulle tundub huvitava see, et Jeesus räägib sinepi taimest. Mitte suurest puust nagu Liibanoni seeder või mõnest teisest vägevast puust, millest oleks võinud kirjutada. On ju palju puid, mis saavad alguse pisikesest seemnest. Ja mis on isegi suur seeme võrreldes hiilasliku puuga. Ja mulle tundub, et Jeesus tahab siin välja tuua ühte olulist Jumala lapse omadust ja selleks on alandlikkus ja alandlik süda. Kui ma võrdlen seda tähendamissõna ja ma loen Hesekieli raamatu kuulutust vaaraole ja Daniel raamatu Nebukadnetsari unenägu, siis nende mõlema isiku puhul oli probleemiks uhkus ja ennast täis olemine. Hesekiel 31.10 ütleb lausa, et seepärast ütleb Issand nõnda, et see kasvult kõrgeks ja sirutus oma ladva pilvedesse ning et selle süda läks ülbeks oma kõrgusest ja nii edasi. Me võime lugeda sellest, et need isikud, kes on võrreldud puuga, need olid uhked, ülved, pidas ennast suureks. Daniel raamat räägib ka sellest, kuidas Nebukadnetsar patseerib oma linnamüüril ja vaatab seda kõike, seda hiilgust, mida see linn ennast kujutab. Ja ta kuulutab uhkusega, et tema on selle vägeva Baabuloni linna üles seitenud oma auks. Kui ma kasutan oma sõber Sandri ütlusi, siis nende nina oli nii püsti, et vihma hakkas sisse sadama. Need on näited suurtest meestest, suurtest valitsejatest, kes näevad selles maailmas ainult ise ennast. Mina teen, mina suudan, mina otsustan, mina väärin. Kuni selleni, et see, mis puudutab teisi inimesi, teiste arvamusi, tundeid ja heaolu, et see pole oluline. Ja siin on mõttekoht igal ühele meisse. Kui mina pean ennast suureks ja mõtlen ennast sellest, mis mul on, ma ei pea pidama ennast ka nagu väga suureks, piisab sellest, kui ma pean suuremaks ennast oma kaasinimesest. kui ma pean ennast hästi, siis ma teen sellega, mis on minu käsutuses ka nii nagu mise heaks arvan. Ja selle tagajärjel kannatavad teised. Ma ei tea, kuidas teiega on, aga kui teie, kes olete abielu inimesed, abielused ja hakkasite koos elama, kas te kogesite seda, et mõned asjad on keerulised? Mina kogesin, et mõned asjad on keerulised. Näiteks halva jagamine. Ma näetan, ma ostsin poest halvaad ja siis ütlesin, et Raquel, et see on väga hea maius. Sööme. Ja siis ma hakkasin lõikama endale tükki ja sõin ja Raquel võttis pisikese tükki rohkem ei puutunud. Ja siis mõtlesin, et noh, et hea küll, et kui talle ei meeldi, et siis ma sõin lõpuni. Ja siis mõne aja pärast tuli küsimus, et kus halva on. Mina mõtlesin, et see halva on ainult minule. Ma isegi küsinud, et kas sa tahad veel. Ja see ei ole ainus juhtum kahjuks, kuidas on niimoodi läinud, aga see selleks. Kui meie peame ennast tähtsaks ja ennast oluliseks ja unustame need, kes on meie kõrval, siis räägib see tegelikult meie südames olevast uhkusest ja enese armastusest. Ja tavaliselt ei piisa see uhkus enese armastus sellega, et me sõidame üle teistest inimestest, vaid sellega, et me läheme ka Jumala kallale. Me hakkame tegema küsitavaks neid asju, mida Jumal on oma sõnas öelnud. Milleks on mulle sinu seadused, kui ma võib-olla ise tean paremini? Miks ma pean oma elu juhiseks panema need antiiksed sõnad, kui tänapäeval me oleme nii palju arenenud ja tänapäeva inimkond on nii palju targemaks saanud? Milleks mulle siis Jumal, kui inimesed saavad tänapäeval isegi väga hästi hakkama? Hesekiele raamatu ja Daniel raamatu näited on hoiatavad näited. Kui me loeme Hesekiele raamatu 31. peatükis edasi, siis me näeme seda, et Jumala käsul lõigatakse see puu maha ja see hävitatakse. Ja see ei tõuse enam püsti. Kui me loeme Daniel raamatus seda Nebukadnetsari lugu, siis see puu kasvu lugu oli ainult üks osa sellest nägemusest. Teine osa sellest nägemusest oli see, et see puu lõigati maha ja sellest ei järles ainult juur. Kuni käis sellest juurest üle 7 aastat ja see puu hakkas jälle võrsed ajama. Hoiatavad näited sellest, kuidas uhkus ja enesearmastus võivad olla hukatuseks või anda meile väga valusa ja kibeda pikaajalise kogemuse. Seetõttu kuivõrd oluline on mõista, et olla pilvedes sulatud puu ei ole sugugi parem, kui olla tagasihoidlik sinepitaim. Sest just sellena võrdleb Jeesus oma tähenemissõnast taevariiki. Me ei ole puud, me oleme kõigest sinepitaimed. Tagasihoidlikud, alandlikud võrreldes Liibanoni seedrite ja sekvoiadega. Kuid Jumala jaoks on meil alandlikkus väga oluline. Sest Jumal saab aidata ainult seda, kes oma abivajadust tunnistab ja päästa ainult seda, kes päästet vajab. Vaid alandlik inimene tunnistab oma nõrkust, oma puudusi, oma piiratust, oma patte. Ja need on lähtekohaks, et me võtaksime abi Jumalalt, et me võiksime tõepoolest kasvada ja kuhugi jõuda. Alandlik inimene ei oota privileege, ta ei oota erikohtlemist, ta ei oota austust. Kui me endamise ringi vaatame ja mõtleme selle peale, mida meie oleme ehk oma kätega teinud, olgu siis selleks mingi saavutus tööl või kodus, ja ei anna tänu Jumalale, siis me oleme libedal teel. Me võime ennast pidada kas või heaks autojuhiks või, või kiita oma saavutusi spordiväljakul. Me võime olla uhked oma käsitööoskuste üle ja kauni kodu üle, kuid kui sellega ei kaasne tänu Jumalale, kes on aidanud kõige sellel juhtuda, siis me oleme väga libedal teel. Sest ühel hetkel ei palume enal Jumalalt abi õnnistust edaspidiseks, vaid me peame kõike seda, mis me oleme elus jõudnud ja saavutanud iseenesest mõistetavaks. Kuid alandlikkus ei ole ainus mõte selles tähendamissõnas. Selles tähendamissõnas on mõte ka heast mõjust, positiivsest mõjust ümbruskonnale. Sest isegi kui sinepivake, milles saab suur taim, ei ole tõeline puu, on tal endiselt hea mõju. Väiksed ja suuremad linnud saavad tulla ja teha pesa selle okstale. Ja hea sõnum on see kõigi meie jaoks, et me ei pea olema suured ja vägevad mõjukad inimesed ühiskonnas, et olla hea mõjuga nendele inimestele, kes meie ümber on. Meil kõigil võib olla hea mõju. Me kõik võime olla õnnistuseks. Sõltumatu meie suurusest, sõltumatu meie vägevusest ja aust. Ja samas, keegi, kelle elu on head vilja kannud, ei või öelda seda, vaata, mida mina kõik olen teinud. Ei või evangelist öelda, vaata, kui palju mina olen ristinud. Ei või mettede öelda, vaata, kui paljude inimestest olen mina hoolitsenud. Ei või sotsiaaltööta öelda, vaata, kui paljude inimestesse ellu ma olen abi ja hoolt toonud. Ei või muusik öelda, vaata, kui palju inimeste hingi ma olen puudutanud. Ei või ustav palvesõdur öelda, vaata, kui paljude inimeste eest ma olen palves võidelnud. Sest see kõik ei tule meist enesest. Tänu Jumalale, et tema on saanud mind ja meid kõiki kasutada. See tänu ei kuulu mulle, vaid Jumalale. Samuel Morse, telegraafi leiutaja, kelle nimi on Morse koodi kaudu kõigile inimestele tuttav, oli kristlane. Ja tema tunnistas, et tema ei vääri leiutaja au. Sest et see, et tema telegraafi leiutus, ei tähenda seda, et oleks millegi pärast teistest parem või teistest kõrgem, vaid et Jumal andis talle tarkuse selle inimkonna hüve jaoks vajaliku seadme leiutamiseks. Ja ma usun, et selles mõttes me võiksime kõik õppida sellest Samuel Morse'ist, kes oma leiutisega tõi paljudele inimestele kasu. Ja veel, mis on alandliku positiivne mõju, on see, et alandlikule sobib seltsida teiste alandlikega. Vastupidi ilmselt mitte. Ja selles mõttes olles alandlik on meil juba hea mõju siin maa peal olles. Sest alandlik märkab teisi. Ta ei pane pahaks suhelda väikeste, hüljatute, põlatute ja eemale tuugatutega. Aga ka see ei ole veel kõik. Mattuse 5.5 Jeesuse mäejutluses ütleb Jeesus, et õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. See sõna tasane, mis on niimoodi meie eesti keele tõlgitud, on algkeeles praktiliselt sünonüümne sõnaga alandlik. Nii et seda oleks väga vabalt võinud tõlkida ka nii, et õndsad on alandlikud, sest nemad pärivad maa. Olles alandlik, lastes ennast Jumalal juhtida, on meile tõotatud uus maa, uueks loodud maa. Ja sellel maal ei saa olla paradiisi, kui asjad lähevad edasi samamoodi nagu siin, ilma suhkuse ja enesekeskuse kantsis. Alandlik palve on see, mida Jumal kuuleb. Ja võib-olla mõnikord põhjus meie palve vastuse mitte saamises selles, et meie meelsus palvetades ei ole olnud õige. Ja tihti on nii, et inimene, kes on väga hästi teadlik oma alandlikkusest, ei ole tõenäoliselt väga alandlik. Et ka see on mõttekoht. Kuid see tähendamissõna räägib veel ka kasvamisest. Ja oluline aspekt selle kasvamise juures on see, et see kasvamine ei juhtu meist enestest. See on Jumala töö. Tema on see, kes toob head muutused esile. Paulus ütleb esimeses kirjas korintlastele 3:7, et nõnda pole midagi see, kes istutab, ega see, kes kastab, vaid Jumal, kes kasvatab. Jumal on see, kelle armust saab väikeses sinepiseemnest otse kui puu. Ja Jumal ei taha, et me jääksime sinna seemne tasemele, millest ei ole midagi, vaid me kasvaksime ja selle läbi oleksime positiivse mõjuga ja tooksime õnnistusi. Ja sinepiseemnest ei saa puu mitte juhuslikult. See nõuab Jumala kasvatavat kätt ja armulikku hoolitsust. Randy Roberts, kes on Loomalinda ülikooli koguduse pastor, rääkis kord ühes jutluses sellest, et kui ta oli alles noor pastor, siis ta otsis igat võimalust selleks, et ennast oma töös arendada. Ja ta kuulas teiste pastorite jutlusi ja püüdis sealt õppida. Ja kord juhtus ta kuulama kuulsa adventevangelisti HMS Richardsi jutlust. Või õigemini tegelikult vestlust temaga. Ja tema käest küsiti, et kui sa nüüd vanema mehena vaatad tagasi oma nooruspõlve peale, et mida sa oleksid teinud teistmoodi. Ja Randy Roberts ajas oma kõrvad kikkist ja mõtles, et temal noore pastorini on siit nüüd palju õppida. Kuid see, mida ütles HMS Richards, oli midagi, mida ta pidi kaks korda kuulema. Sest HMS Richards ütles väga lihtsalt, et mida ma oleks võinud teistmoodi teha on see, et ma oleksin võinud rohkem piiblit lugeda. HMS Richards oli mees, kes luges piiblit ikka jälle. Ta luges piibli läbi mitu korda aastas. Ja ometi ütles ta, et kui midagi oma nooruspõlvest ma oleksin võimeline muutma, see on see, et ma oleksin võinud rohkem Jumala sõna lugeda. Sest Jumala sõna on see, mis kasvatab iga ühte. See on see, mis valmistab ette pastor tema tööks. See on see, mis valmistab ette iga ühte meist, et meie sinepiseemnest võiks saada jumalik puu. Tulles nüüd tagasi algupüstitud küsimuse juurde. Kas Jeesus oleks võinud selles tähendamissõnas kasutanud sekvoja näidet, kui see oleks kasvanud Vahemere mäedes? Rääkinud sellest, et taevariik on sekvoja seemne sarnane, mis on väiksem kõigist puuseemnetest, aga kui see kasvab ja saab suureks, siis ta ulatub pilvedesse. Siis me võime vastata, et ilmselt ei. Jeesus tahtis, et me mõistaksime, et kõik, mis me võime saavutada, on olla vaid suure kasvuga sinepitaimed. Liiga suur ahvatlus on end ette kujutada puuna. Hakata end pidama ülemaks ja kõrgemaks kui teised ning isegi end tõsta kõrgemale Jumalast ja tema tahtest. Jeesus soovib, et meil jätkuks alandliku meelt tunnistada enda olemust, et me oleme kõigest patused inimesed. Et meil jätkuks alandliku meelt tunnistada, et me vajame Jumalat selleks, et meie elu võiks kuhugi jõuda. Me vajame Jumalat, kes oma armus meid kasvataks, et me võiksime olla õnnistuseks teistele. Me vajame Jumalat, et me jääksime tänulikuks ja alandlikuks. Kuid see tähendamissõna räägib sellest, et sinepitaimeks olemisele on ka oma väärtus. Nii nagu linnud võivad leida taimeokstel varju, nii võib meil kõigil olla positiivne mõju. Ja see hea uudis selles tähendamissõnas on see, et selleks, et omada head mõju, ei pea me olema ei maailmariigi juhid ega suured valitsejad ei pea olema osaks ühiskonna eliidist. Piisab sellest, kui me oleme Jumala lapsed, kes laseb Jumala ennast kasvatada. Olgu siis see mõte meie saateks. Kõik, mis me saame teha, on see, et me laseme Jumalal ennast kasvatada. Analikus meeles, et saada selleks, kelle Jumal soovib, et me võiksime olla. Aamen.